Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Բուրըն բանավեճ ազգային ժողովում ամենայն հայոց կաթողիկոսի անվտանգությունը պետական միջոցներով ապահովելու հարցով հանրապետականների առաջարկած այդ օրինագիծը չի անցել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակում ընդգրկված է նաև այդ կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի թիկնապահը։ Երևանի շարքային քաղաքացիների ակնկալիքները խորհրդարանական առաջիկա ընտրություններից։ Ադրբեջանը խստորեն քննադատում է Ֆրանսիային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի այցի համար։ Բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնենք օրվա հրատապ լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ֆրանսիայում մեկնարկել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամյա հեռախոսամարաթոնը, որին մասնակցելու է մեկնել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հեռախոսամարաթոնի մեկնարկը ազդարարելու համար Փարիզում է նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշումյանը։ Ֆոնետոնի հավաքագրված գումարները ուղղվելու են 2019-ին Հայաստանում և Արցախում իրականացվելիք ծրագրերին։ Գերմանիան Ուկրաինային կոչ է արել չեղարկել պետության թշնամիների ցուցակը այն բանից հետո, երբ դրանում ընդգրկվել է նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրոդերը։ Շրոդերը Միրոտվորեց կայքում նշվում է որպես հակաուկրաինացի Ռուսաստանի կողմից 2014 թվականին Ղրիմի բռնակցումը պաշտպանելու համար։ Հյուսիսային Կորեան այսօր հաղորդել, որ Կարտաքսի ԱՄՆ քաղաքացուն, ով մեկ ամիս առաջ ձերբակալվել է երկիր ապօրինի եղանակով մուտ գործելու համար, Փենյանը այդ քաղաքացու անունը չի հրապարակել և չի հայտնել, թե կոնկրետ երբ և ինչու է նրան արտաքսելու։ Վերլուծաբանների կարծիքով այսօրվա հայտարարությունը վկայում է միջուկային խնդրով բանակցություններում առաջընթացի բացակայության պայմաններում Վաշինգտոնի հետ երկխոսությունը այնուամենայնիվ դրական մթնոլորտում շարունակելու Փենյանի ցանկության մասին։ ԱՄՆ դատական նյութերը վկայում են այն մասին, որ WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին ներկայացված մեղադրանքը ներառում է նաև Միացյալ Նահանգների ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության գործը։ Այդ մասին այսօր հայտնել են Washington Post պարբերականը և ամերիկյան այլ լրատվամիջոցներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է համագործակցել Սաուդյան Արաբիայի հետ նավթի արդյունահանումը կրճատելու հարցում, որպեսզի կանգնեցվի նավթի գների կտրուկ անկումը։ Տաջիկստանում անգլերեն լեզվի ուսուցիչ Ջահոնգիր Քոսիմովը, նրա 4 ուսանողներ և 5 այլ երիտասարդներ մեղավոր են ճանաչվել ահաբեկչությունը սատարելու և կրոնական ծարահեղության քարոզի համար և դատապարտվել են երկարատև ազատազրկման։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է։ Ազգային ժողովում այսօր բուրըն քննարկում է ծավալվել ամենայն հայոց կաթողիկոսի անվտանգությունը պետության կողմից ապահովելու հարցով։ Հանրապետականները առաջարկել են լրացում կատարել հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգությունը ապահովելու օրենքում, ներառելով նաև կաթողիկոսին։ Հանրապետականները առաջարկել են նաև եկեղեցում պատկանող տարածքներում սահմանափակել հավաքների ազատությունը, որպեսզի բողոքի ակցիաներ չանցկացվեն։ Սակայն այդ օրինագծերը չեն անցել։ Խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունների նախաշեմին ՀՀԿ-ի այս նախաձեռնությունը կարելի է մեկնաբանել հավատացյալների համակրանքը շահելու քայլ։ Քվեարկության են դրվել նաև այլ օրինագծեր, բայց ընդհանուր առմամբ 12 օրինագծերից 11-ը քվեարկությամբ տապալվել է։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Տաթև Դանելյանը։
Սա անկախ Հայաստանի ամենախայտառակ քվեարկությունն է։
Հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովի գնահատականը տապալված նախագծի մասին է, որով ամենայն հայոց կաթողիկոսին պետք է պետական պաշտպանություն տրամադրվեր։ Բուրըն քննարկումներից հետո օրինագիծը տապալվեց։ Հանրապետականներ Միհրան Հակոբյանի, Գալուստ Սահակյանի, Կարինե Աճեմյանի հեղինակած նախագծին կողմեր միայն 28 պատգամավոր, հիմնականում հանրապետականներ։ Ելքից Սասուն Միքայելյանը հաջորդ խորհրդարանին առաջարկեց այդ 28-ին հատուկ վերաբերմունքի արժանացնել։
Խորհուրդ կտայի հաջորդ ստաշարժանին այս 28 հոգին դասերը սրբերի դասերին
Սասուն Միքայելյանն ընդգծեց կաթողիկոսին ժողովրդից պաշտպանելու կարիք չի տեսնում, իսկ հանրապետականներին հիշեցրեց, որ վեհապարի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը հասարակության մեջ ձևավորվել է հենց նրանց իշխանության տարիներին։ Ելքխմբակցության գործընկերներին հակադարձեց հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը։ Այդ տրամաբանությամբ առաջնորդվելու դեպքում ասում է, վարչապետն ու մյուս պաշտոնյաներն էլ պետական պաշտպանության կարիք չունեն։
Ինչից է պաշտպանվում վարչապետը իր անվտանգության համակարգով հայ ժողովրդից, եկեք ժողովրդի անունը շատ չտանք և կարծում եմ, քանի որ ընտրությունները մոտենում են, մեր հասարակությունը պիտի շատ ստապ իմանա, թե ինչու, հատկապես ինչ նպատակով կառավարությունը դեմ է այս օրինագծերին և ինչու կառավարության խմբակցությունը նույնպես դեմ է այս օրինագծերին։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսին պետական անվտանգության տրամադրելու հարցը սկսեց քննարկվել այս տարվա հունիսին տեղի ունեցած ցույցերից հետո։ Նոր Հայրապետ, Նոր Հայաստան նախաձեռնության անդամները ցույցեր էին կազմակերպում, պահանջելով Գարեգին II-ին հրաժարվել կաթողիկոսի աթոռից։ Այսօր ազգային ժողովում բուրըն քննարկման ժամանակ հանրապետական Հակոբ Հակոբյանի որակումները հասարակության մի հատվածի նկատմամբ արժանացան որոշ գործընկերների ծափահարություններին։
Մենք վերապարեն պաշտպանում ենք սեռական և կրոնական փոքրամասշտություններից, որոնք որ թրծից ֆինանսավորվում են և պայքարում են հայկական պետականության և հայ հավատքի դեմ։
Ազգային ժողովը չընդունեց նաև հավաքների ազատության մասին օրենքում փոփոխությունները, որոնցով արգելվելու էին եկեղեցու տարածքում հանրահավաքները։ Թե ինչպիսին է տապալված օրինագծի մասին հայ առաքելական եկեղեցու տեսակետը, հայտնի չէ։ Տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Վահրամ Քահանա Մելիքյանի հետ կապ հաստատել ազատությանը չհաջողվեց։
Ընտրությունների հետ կապված ուշադրության կենտրոնում են կուսակցությունների այդ ցուցակները, ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվողները, օրինակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցանկում ընդգրկվել է նաև այդ կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի թիկնապահը։ Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգությունը պետական միջոցներով չի ապահովի, նա այդ հատուկ կարգավիճակը չունի, բայց կարող է խորհրդարան մտնել թիկնապահ պատգամավորի հետ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վահե Ենսիաջյանի հետ այդ թեմայով զրուցել է Գայանե Սարիբեկյանը, լսենք այդ հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակում է նաև Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը։ Էդուարդ Բաբայանը վերջերս նաև մի պատմության մեջ ընկավ քրեական, նրան ձերբակալեցին, ապա բաց թողեցին որոշակի գրավի դիմաց։ Ինչու եք Էդուարդ Բաբայանին ընդգրկել ձեր ցուցակում, դուք ասում եք, որ ավելի լավ ցուցակ է լինելու, երիտասարդանալու է եւ այլն։
Ցուցակում ներգրավելու հանգամանքը կապված է քաղաքական խորհրդի որոշումով, և քաղաքական խորհրդը ինչ որոշում որ կայացրել է, բոլորի համար դա եղել է պարտադիր պայման, միանշանակ, և ձեր հայտնի դեպքի հետ կապված նաև հայտնի պարզաբանումներ կան, որ այդ ամեն ինչը իրականության հետ կապ չի ունեցել, և պարոն Բաբայանը բնականաբար ազատության մեջ էլ, և այն ապատեղեկատվությունը, որ նաև լրատվամիջոցներով տևական ժամանակ հոսեց, եւս ապատեղեկատվություն էր։ Այսքանով
նա քաղաքական դեմք, նա քաղաքական դեմք է։
Քաղաքական ընտրություններ են և ժողովրդն է որոշում։ Եկեք հասկանանք, ժողովուրդը ընտրում է իր համար քաղաքական գործիչների։ Այսինքն ոնց եք պատկերացնում, մարդ պետք է քաղաքական գործիչ լինի, որ մասնակցի ընտրություններին։ Մարդ հայտ է ներկայացնում և ժողովուրդն է որոշում։
Չէ, դուք պատգամավոր եք, երկար տարիներ աշխատել եք, շուրջ 10 տարի։ Չէ, շուրջ 10 տարի, ճիշտ եմ հիշում։
Ինչ որ մի օր։
Քանի տարի եք աշխատում
պատգամավոր։ Ինչ կապ ունի։ Ես հիմա ուրիշ։
Երկար տարիներ պատգամավոր եք, հիմա ձեզ հետ ցուցակում է։
Տվել եք պատասխանը չի լսել։ Յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ունի իրավունք ընտրելու և ընտրվելու, և դրանից է կախված նա հետագա քաղաքական գործունեություն կծավալի թե չի ծավալի, ամեն ինչ առաջիկայում պարզ կլինի։
Բայց խորհրդանական կառավարման կայացման համար անհրաժեշտ է, չէ՞, որպեսզի քաղաքական դեմքեր լինեն, քաղաքական մրցակցություն։ Էդուարդ Բաբայանը քաղաքական կերպար է, պարոն Ֆիալ։
Խորհրդարանն անհրաժեշտ են լեգիտիմ պատգամավորներ, այն պատգամավորները, ովքեր որ կընտրվեն ժողովրդի կողմից, առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններն են։ Եթե այս հարցը դուք տակ մոտավորապես 125 անգամ, ես 125 անգամ էլ նույնիսկ ձեզ կպատասխանեմ։
Իսկ միգուցե ընդգրկվել է, որ անձեռնմխելի լինի, չէ՞, որ հաճախ է նրա անունը շրջանառվում քրեական պատմությունների մեջ։
Անձեռնմխելի խնդիր այդտեղ չկա, ինչ որ կատարվում է մեր երկրում, պետք է բացառապես իրականացվի օրենքի տարին համահունչ, անկախ նրանից, ով կամ ով ուզում է լինի։
Հիմա լսենք ժողովրդին, Երևանի քաղաքացիները առաջիկա ընտրությունների մասին։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն, արդյոք նրանց կարծիքով ընտրությունները ազատ և արդար կանցկացվեն, արդյոք փոփոխությունների հույս ունեն։ Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հավատում եք, որ այդ գալի քաղաքարանական ընտրությունները ազատ արդար կլինեն։
Միանշանակ հավատում եմ։
Ինչու եք նման կարծիքի։
Որովհետև նախքին կորոմպացված վիճակները չկա մարդկանց ոչ մեկ ստիպելով, գումարով նման կարգավիճակներով չի ստիպելու, որ գնան ընտրության։ Ու ժողովուրդն էլ հույս ունեմ հավատում է, էլի չի ինգնելու 10,000 դրամների հետևից, չի գնելու 10,000 դրամ վերցնի, 5 տարի գնա մեծ 10,000 դրամի վրա լաց։
Փորձում ենք հավատալ։
Ինչ եք կարծում, ընտրությունները ազատ ու արդար կլինեն, թե
ավելի լավ է կարծում, քան որ միջերս եղել է։
Բարև ձեզ, դուք կարծում եք, որ ընտրությունների արդյունքում երկրում ինչ-որ բան կփոխվի երկրում։
Փոխվի էլի երևի։ Հուսանք, որ կփոխվի։
Հավատում եմ։
Եթե չհավատայի, այս երկրում չպետք է ապրեի։ Ուրեմն հույս կա։
Իսկ կարծում եք, որ ընտրությունները ազատ արդար կլինեն, թե նախկինների նման կլինի։
Երբեք նախկինի նման չի լինի։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ պետք է անպայման արդար լինի։
Դուք հավատում եք, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում երկրում ինչ-որ բան կփոխվի։
Ոչ, ես հիմա առաջ սատարում եի իհարկե Նիկոլին, բայց այսօր տեսնում եմ, որ ոչ մի բան չի փոխվել։ Ընդհակառակը ես վախենում եմ, որ ամեն ինչ ավելի խորանա եւ մեր ապագա խորհրդարանի կյանքի տևողությունը մի տարուց երկու տարի ավել չտևի։ Որովհետեւ ես տեսնում եմ, որ ժողովուրդը շատ բան է հասկացել։
Իհարկե, շատ լավ բաներ եմ տեսնում։
Ինչու եք այդ կարծիքին։
Որովհետև արդեն փոխվել է բավականին շատ։
Դուք հավատում եք, որ առաջիկա ընտրությունների արդյունքում երկրում ինչ-որ իրավիճակ կփոխվի։
Հավատում եմ։
Իսկ ինչ եք կարծում, ընտրությունները ազատ ու արդար կլինեն, թե նախորդների նման։
Հույսով ենք։
Ու հավատում եմ, որ գոնե դենց ոնց որ հիմա կա, դենց կլինի։
Իսկ ինչ է կարծում, ընտրությունները ազատ արդար կլինեն, թե նախորդների նման։
Չէ, միանշանակ արդար կլինեն, որովհետև արդեն ամեն ինչ փոխվել է, առաջվա նախորդների նման հաստատ չի լինի։
Հայաստանը 4 օմբուդսմեն է ունեցել։ Նրանցից 3-ը միջև սահմանված ժամկետը չեն պաշտոնավորել։ Բոլորը հրաժարական են տվել իշխանությունների հետ տարաձայնությունների պատճառով։ Գործող օմբուդսմենը գուցե հաշվի է առնում նախորդների փորձը, նրա զեկույցների մի մասը վերաբերում է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից ուժասների իրավունքների պաշտպանությանը։ Լսենք նա Էռան Ալբանդյանին։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները նախընտրական քարոզարշավի շուրջօրյա մոնիթորինգ կանցկացնեն աշխատանքային խումբն արդեն ստեղծված է եւ պաշտպանի աշխատակազմը խմբի գործունեության մասին հայտարարությամբ հանդես կգա հաջորդ շաբաթ։
Ես մշտապես քննադատել եմ եւ բացացել եմ հարցը, երբ արվում էին մանկապարտեզ դպրոց ու քաղաքական պրոցեսի ներգրավելու փորձեր։
Տապալված ընտրական նոր օրենսգրքի եւ դրա արդյունքում որոշ կուսակցությունների գնահատմամբ ստեղծված ոչ հավասար պայմաններին օմբուդսմեն Արման Թատոյանը անդրադառնալ չցանկացավ։
Գիտեք, դա քաղաքական հարց է, բնույթի հարց է, ես դարձյալ նշում եմ, դա ես չեմ կարող ձերապահ կմնամ այդ հարցին պատասխանել։
Թատոյանի ասուլիսը նվիրված էր Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում ադրբեջանական գնդակոծությունների վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերտ զեկույցին։
Բացառապես այս աշխատանքները նպատակ են ունեցել վերհանել քաղաքացիական բնակչությանը պատճառված վնասները կամ նրանց ուղղված թիրախային այսպես գնդակոծությունները։ Նախ գնդակոծությունները առավելապես տեղի են ունենում այն ժամերի, երբ ակտիվ է քաղաքացիական բնակչությունը, երբ տեղի են ունենում գյուղերի մանկապարտեզների դպրոցների ուղղությամբ եւ նաեւ հենց վնասները պատճառվում են նաեւ բնականաբար շատ ավելի է հավանականությունը մեծանում վնաս պատճառելու այդ ինտենսիվության պայմաններում։ Օրինակ Կոթի գյուղը, բնակիչներից մեկը վիրավորում էր պատճառվել նրան գնդակոծության հետևանքով, երբ նա ընդամենը գտնվել էր խանութի մոտ։ Արձանագրել ենք նաև, որ ճանապարհի գնդակոծություն քաղաքացիական բնակիչների տեղափոխման համար նախատեսված, իհարկե խոսքը նաև քաղաքացիական տների մասին է, նաև ունենք արձանագրած բնականաբար գնդակոծության հետևանքով վնասված մեքենաներ, մշակույթի տունը։
Փաշինյան Ալիև վերջին հանդիպման ժամանակ հայտարարվել էր կողմերի միջև օպերատիվ կապ հաստատելու մասին, Թատոյանից հետաքրքրվեցինք, կա նման կապ օմբուդսմենների միջև։
Պատրաստ եմ թե հանդիպել, թե քննարկել, որտեղ այստեղ մարդու իրավունքներին է վերաբերում հարցը։
Համաներման նախագիծը ներկայացնելիս արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը հայտարարել էր, որ այն քրեակատարողականները բեռնաթափելու նպատակ չի ունեցել և նոր իշխանություններին կարճ ժամանակում այդ խնդիրը հաջողվել է լուծել։ Միպից հետաքրքրվեցինք, թե թարմ տեղեկություններ ունի, ինչ իրավիճակ է կալանավայրերում այս առումով։
Գեր բնակեցման հարցը լուծելը իհարկե շատ կարևոր է, բայց տպավորություն չպտի ստեղծվի, որ սա միակ խնդիրն է։ Մեր քրեակատարողական հիմնարկները շատ ունեն խնդիրներ, սկսած ռեժիմային աշխատանքներից, սկսած որ որակյալ մասնագետներ դժվար է լինում ներգրավել, օրինակ բժիշկներ, հոգեբաններ, և մեր քրեակատարողական ծառայող գործընկերները միշտ այս հարցը բարձրացնում են։
Ադրբեջանը խստորեն քննադատել է Ֆրանսիային Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի Ֆրանսիա կատարած այցի կապակցությամբ։ Բաքուն հայտարարել է նույնիսկ, թե դա Ադրբեջանին հարկադրում է վերանայել իր հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտոնական Բաքուն սպառնում է վերանայել հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ, կոշտ քննադատության ենթարկելով Փարիզին Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին մեջբերում հանդիսավոր ընդունելության արժանացնելու համար։ Երեկ Ղարաբաղի նախագահական նստավայրը հաղորդեց, որ նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունը աշխատանքային այցով մեկնել է Փարիզ, որտեղ հանդիպել է Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի մի խումբ անդամների, ինչպես նաև տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ադրբեջանը դիվանագիտական խոհովակներով բողոքի նոտակը փոխանցի Ֆրանսիային այս հարցի կապակցությամբ, հայտարել է երկրի արտգործնախարարությունը, հավելելով նմանայցի հնարավորություն տալով և ընդունելով ապօրինի վարչակազմի ներկայացուցիչներին Ֆրանսիան դեմ է գնում Ադրբեջանի հետ հաստատված երկողմ հարաբերությունների ոգուն ու Փարիզի և Բաքվի միջև ստորագրված համաձայնագրերին։ Դրանով Ֆրանսիան լուրջ կասկածի տակ է դնում նաև իր օբյեկտիվությունն ու անաչառությունը որպես Մակյան վտանգության խորհրդի մշտական անդամ և Մինսկի խմբում համանախագահող երկիր, որը պետք է աջակցի Ղարաբաղյան խնդրի կողմերին հակամարտության կարգավորման հարցում, հայտարել է պաշտոնական Բաքուն։ Ընդ որում Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն ընդգծում է, որ սա նմանօրինակ առաջին դեպքը չէ, հայտարարելով Ֆրանսիայի կողմից հետևողականորեն իրականացվող և երկակի չափանիշների վրա հիմնված այդ դիրքորոշումը ստիպում է Ադրբեջանին վերանայել երկողմ հարաբերությունները։ Փորձագետները փաստում են, որ Բաքվի այս կոշտ հայտարարության և Փարիզի հանդեպ դժգոհության հիմքում միայն Ղարաբաղի նախագահի այցը չէ։ Ադրբեջանում չեն թաքցնում, որ հիասթափված են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնից, ով Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակներում անցած ամիս այցելեց Երևան, ջերմ հանդիպումներ ունեցավ Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ, սակայն Բաքու այդպես էլ չմեկնեց։ Այն, որ Ֆրանսիայի նախագահը տարածաշրջան կատարած վերջին այցի ընթացքում այդպես էլ չեկավ Ադրբեջան, վկայում է, որ այդ երկրի քաղաքականությունը հիմնված է երկակի չափանիշների վրա, տրենդ գործակալությանն ասել է քաղաքագետ Թագիր Սաբեթովը։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին լսենք մի հատված Լիլիթ Հարությունյանի կազմած մամուլի այսօրվա տեսությունից։
Ժամանակը գրում է Վճռաբեկ դատարանը նոյեմբերի 15-ին կայացված որոշումով բեկանել է Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման մասին առաջին Աճյանի դատարանի որոշումը չեղարկելու վերաբերյալ վերաքննիչ դատարանի կայացրած վճիռը։ Ռոբերտ Քոչարյանը չի մասնակցում ընտրությանը, նա հայտարարել է նոր կուսակցություն ստեղծելու մտադրության մասին, սակայն նշել է, որ ուղղակի չի հասցնի մասնակցել դեկտեմբերի ընտրությանը։ Մյուս կողմից, սակայն, որևէ կերպ չէր կարելի բացառել Քոչարյանի տվերային մասնակցության հնարավորությունը, թե որևէ քաղաքական ուժի, այսպես ասած, քողի ներքո, որն այս կամ այն կերպ առնչություն ունի հաջորդ իշխող համակարգին, և թե գուցե տարբեր հանրային շրջաններում իր ունեցած ազդեցությամբ, գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Իհարկե, այս ամենը կարող է լինել զուտ հիպոթետիկ վտանգի դիտարկում, և երկրորդ նախագահը գուցե որևէ կերպ նաև որևէ տվերային առնչություն չունենար նախընտրական գործընթացին, սակայն բոլոր դեպքերում Ռաբեկ դատարանի որոշումը կամա թե ակամա ըստ էության դառնում է կանխարգելիչ քայլ հնարավոր թե կուս տեսական ռիսկերի առնչությամբ, որով Ռոբերտ Քոչարյանը նախընտրական շրջանին ընդառաջ փաստորեն պահվում է, այսպես ասած, վերահսկողական հովանոցի ներքո, վերցվում պայմանական ասած դատական վերահսկողության տակ, գրում է ժամանակը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, տեսություն։